Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Pomalu se rozjíždí nová hokejová sezona, ale už na jejím začátku, a to dokonce i před vrcholem v podobě únorové olympiády v Pekingu, se udály zásadní momenty, které budou mít dopad na budoucnost celého hokeje. Po, mimo bafuňářský svět, neuvěřitelných 27 letech skončil ve funkci šéfa Mezinárodní hokejové federace René Fázel. Vládce českého hokeje Tomáš Král zase svou funkci opustí po 14 letech, a to příští rok v reakci na odhalení jeho angažmá ve vojenské kontrarozvědce za minulého režimu. Proč zrovna hokejové prostředí tolik přitahuje dlouhodobé vládnutí a nakolik byly tyto vlády konzervativní, ale taky jestli nás čeká hokejová revoluce či kontrarevoluce, se dnes podíváme ve 100% autenticky konzervativním složení na útočné modré s offsidem zápolícím Vojtou Ondráčkem. Ahoj.
Ahoj.
Já si tě představuji jako takového útočníka, který nedošáhne na to jakoby odvrácení zakázaného uvolnění.
Přesně tak. Já myslím, že dneska se dostaneme k tomu, že bych na konci zápasu si stěžoval jenom na rozhodčí.
Tak, přesně. V zadní linii tady máme čističe předbrankového prostoru Vojtu Jírovce. Ahoj.
Ahoj, jak si představuješ mě?
Jako čističe předbrankového prostoru.
Dobře.
No a v bráně hájí svatyni s mikrofonem Martin Vajc z eSport.cz. Dobrý den.
Tribuna. Téma.
Ono to vlastně tak nějak souvisí i tematicky s tím dnešním dílem s Petrem Břízou. To, co jsem teď řekl, ten brankář, co hájí svatyni, tak teď mohl hájit svatyni celého hokeje. Po 27 letech totiž skončil René Fázel v čele IIHF, tedy té Mezinárodní hokejové federace. První otázka je asi teda na snadě, proč končí zrovna teď a neucházel se vlastně znovu o ten post.
Zdá se to být trochu překvapivé, protože jeden by řekl, že 27 let stačilo. Ono reálně stačilo 26 let, kdyby nebyl vlastně ty přesuny a posuny kvůli koronavirové pandemii, tak René Fázel skončil už loňský rok. Je mu teď v současnosti 71 let, ale právě ty dlouhé roky předtím a ta jeho schopnost kompromisu a vlastně politiky mimo to hokejové kluziště ukázali vlastně takovou sílu, že bylo překvapivé, že nekandidoval znovu. On by ho věkově, je tam to omezení, že mu nesmí být více než 75 let v době vlastně těch voleb, takže René Fázel si sám uzmul jedno období. Je to asi důsledek už opravdu nějakého dlouhodobého vyčerpání z těch, jak už jsem naznačil, politických bojů. Viděli jsme to právě letos nejvíce. Na začátku roku čelil obrovskému tlaku na to, aby uzmul spolupořadatelství Bělorusku, které v té době již po těch opravdu zvláštních prezidentských volbách, kdy byl znovu zvolen Alexandr Lukašenko a docházelo tam k těm masivním protestům a ještě masivnějším represím, tak René Fázel opravdu do poslední chvíle držel to, že hokej je apolitický a že se tam ten šampionát konat bude, než na něho zatlačili hlavní sponzoři, což vlastně vedlo okamžitě k tomu v momentě, kdy přišli tyto sponzoři s tím, že si ten šampionát v Bělorusku nepřejí, tak okamžitě to skončilo. Předtím třeba týden ještě před tím rozhodnutím René Fázel se objímal s Alexandrem Lukašenkem a vlastně čelil obrovskému tlaku především od švédské, ale i finské reprezentace kvůli tomu, že jsou schopni i bojkotovat ten šampionát. A tehdy myslím, že skončila ta schopnost Reného Fázela vlastně spojovat, protože k tomu se dostaneme, to, co byl vlastně ten jeho největší tak on opravdu spojil hráče s profesionální NHL vlastně s tou jakoby amatérskou olympiádou, ale především mu se podařilo za jeho éry vlastně docházelo k těm spolupořadatelstvím, kdy dva státy jsou schopny spolupořádat šampionát a viděli jsme, že to bylo naprosto bezproblémové. Nikdy se tam nevznikaly nějaké extrémní konflikty, i když třeba dva roky po sobě v to spolupořadatelství měli i Švédové, Finové, což bychom jako brali, že tam to bude jako nejhorší, co by se mohlo stát v hokejovém světě, a nakonec to byly vlastně úplně normální šampionáty. Zvládl pořádat mistrovství světa každý rok, když se podíváme, tak stejně dlouho jako René Fázel je tam i ten hlavní sponzor v podobě jedné skoro české automobilky, A opravdu to bylo umění možného, i když já myslím, že se dostaneme k tomu, že zároveň Reného Fázla svým způsobem nikdo neměl rád, navzdory tomu, co všechno pro ten hokej zvládl udělat, ale myslím si, že a ještě to několikrát nakousneme, ale René Fázel byl výborný politik, který vlastně se odíval do toho kabátu té apolitičnosti, aby zvládl dělat opravdu jako silná politická rozhodnutí a gesta.
Je zajímavá právě ta jeho běloruská anabáze, protože on tam samozřejmě do Minsku jel v lednu. Každý viděl asi to video, kde ještě během té nejtužší covidové doby bez jakýchkoliv ochranných zdravotních opatření se tam opravdu velmi vřele objímal s Lukašenkem. No, když si člověk vezme, že vlastně ve chvíli, kdy běloruská vláda tehdy vychýlila ten komerční let z Aten do Vilniusu někdy v polovině května, což je ten tradiční termín vlastně i pořádání mistrovství světa, aby vlastně tedy zadržela opozičního aktivistu Ramana Prataseviče, tak jako člověk si tak říká, co asi mohlo být ještě dalšího nebo horšího. Právě tenhle ten akt v podstatě z Reného Fázla udělal pomalu v očích veřejnosti takového druhého Stevena Segala nebo Gerarda Depardie, prostě takovou tu západní hvězdu dlouholetou, která se najednou přichýlila k tomu postsovětskému, řekněme. Na druhou stranu prostě myslím si, že vlastně všichni ti jeho protikandidáti, kterým teď čelil, tak se vlastně chtěli stavět jako ti zástupci určité jeho cesty v tom dobrém smyslu slova, prostě pro rozvoj hokeje, pro to, aby IIHF rostla jako biznis, a v tomhle tom ten jeho odkaz asi bude žít dál. Každopádně české veřejnosti si už de facto od začátku svého působení vyvolal celkem protichůdné reakce, protože on byl tedy zvolen v roce 1994 a už v roce 1997, předtím, než se tedy IIHF pokusila získat na olympiádu v Nagánu, tedy hokejisty i ze zámořské NHL, tak bylo to neslavné semifinále, tuším, nebo čtvrtfinále mezi Českem a Kanadou na šampionátu v roce 1997, kdy se tam opravdu tvrdě pobili čeští a kanadští hokejisté, a právě v Česku to bylo vnímáno tak, že to bylo všechno na základě provokací kanadských hokejistů, a protože Fázel tedy skrze i vlastně tu disciplinární komisi IIHF vynesl stejné tresty pro ty v českých očích kanadské agresory jako pro bránící se Čechy, tak vlastně odstartoval takový trošku nenávistný románek českého hokeje proti Renému Fázlovi, který se proti němu vždycky vlastně vymezoval s každými jakoby až řekl bych drobnostmi nebo detaily. Je to takové podobné, jako když se Češi vymezují proti Evropské unii a svalují na ně i to, co jí úplně nepřísluší, nebo i do čeho ona může zasahovat. Podobně to vlastně vidíme i u vztahu českého fotbalu s UEFA. Prostě to nadávání na tu vrchnost se tak nějak vyplácí, protože té vyšší politice tady nikdo vlastně až tolik nerozumí, a to si myslím, že trošku byl vlastně i úděl Reného Fázla, jakkoliv si myslím, že to jeho působení v čele IIHF nebylo bez chyb, jak vlastně ukazuje i ten lednový, i ta lednová záležitost samozřejmě s Lukašenkem. Právě už jsem trošku naťuknul i tu zásadní změnu, kterou přinesl světový hokej s Reném Fázlem v čele, ze které vzešel právě i ten největší český úspěch v Nagánu. Nakolik revoluční bylo to spojení dlouhé roky nekomerčních her a profesionálů z nejlepší ligy světa?
Myslím, že to bylo docela jako zásadní, no, že najednou se mohli potkat vlastně vůbec ti jako nejlepší na tom ledě olympijském, čímž si myslím, že ten hokejový turnaj docela vzrostl na nějaké důležitosti. Vidíme to třeba i, když si porovnáme, jak je na tom fotbal na letní olympiádě, kde vlastně hrají ti hráči do 23 let, tak ta prestiž toho vlastně nikoho to moc jako nezajímá, kdežto ten turnaj v letním hokeji na olympiádě vlastně je tím nejprestižnějším, protože na mistrovství světa často ti nejlepší nehrají, protože ještě nastupují v playoff NHL, a světový pohár se zase koná jednou za x let, vlastně nevím, jestli byl dvakrát od toho obnovení, takže ten turnaj na olympijském ledě je vlastně ten nejzásadnější. jako z první ruky to poznali čeští hokejisté v tom Naganu, že až ten úspěch vlastně byl první potom povolení těch zámořských hráčů a myslím, že i jak jsi mluvil o té neoblíbenosti Reného Fázla, taky tam se vlastně říkalo, že on nebyl úplně nadšený z toho, že ten první turnaj v té nové éře vyhráli právě Češi, nebo minimálně čeští fanoušci a čeští hokejisté mu to tak jako trochu dávali za vinu. Já si pamatuju, jak všechny úspěchy českého ledního hokeje v těch letech na přelomu tisíciletí byly tak jako trochu navzdory Renému Fázlovi, no se to bralo, že tak trochu bojujeme proti, jak se o tom už trochu mluvil, proti té vrchnosti.
Tam je vtipné, že třeba v roce 2001 po dovršení toho zlatého hattricku, tak Robert Reichl vylil dvě flašky šampaňského přímo na Reného Fázla, který pak říkal, že nic takového ještě nikdy nezažil, samozřejmě s humorem, ale dovedu si představit, že pro něho tady tato antipatie ze strany českého hokeje byla trošku složitě pochopitelná.
No ono se to pak ještě opakovalo, tam, když bylo mistrovství světa 2004 v Praze, tak on údajně hodně požadoval, aby byla vystavena úplně nová aréna, což také nebylo vnímáno mezi některými fanoušky jako úplně pozitivní, pak byl vybučený během dalšího mistrovství světa, ale jak už si zmínil toho Roberta Reichla, tak jako je zajímavý takový ten příběh, se trošku završil tím, že on se zúčastnil právě té rozlučky Reného Fázla, která proběhla, myslím, i za přítomnosti ruského prezidenta, takže taková ta obliba jeho toho ruského režimu, tak tam je trošku patrná, ale právě Robert Reichl byl jeden ze zúčastněných, takže tím se to tak trošku uzavřelo, všichni si potřásli rukama a všechno dobré.
To bylo komické, jak najednou my jsme tady pořád žili v té představě, že Robert Reichl byl takový největší antifázlovec, právě on to vylití těch dvou lahví šampaňského komentoval pro české novináře s tím, že je to kvůli tomu, aby na nás René Fázel nezapomněl. Tak je vidět, že Robert Reichl také nezapomněl při té skutku opulentní show, která byla na konci září v Petrohradu, kde vlastně rozloučení s René Fázlem, někdejším hokejovým rozhodčím, bylo tak, že mohl pískat zápas opravdu jako superhvězd, kde na úvodní buli se potkali Jari Kury a Vjačeslav Fetisov, takže jak jsem říkal už jednou Vojtovi, to je zápas, který bych chtěl vidět jenom možná před 20 roky, ale v každém případě asi tam nechyběl nikdo z těch velikánů vlastně té 27-leté éry a ukazuje to opravdu, že Fázel svým způsobem jako ten hokej vybudoval a konstruoval, i když samozřejmě můžeme mít obrovské množství výhrad a právě třeba ta podpora Ruska i navzdory těm dopingovým skandálům, které byly a kdy on vlastně odmítal, aby Rusové nemohli hrát jako Rusové a ještě dokonce jsme i zažili jednu olympiádu, tu poslední 2018, jak by to vypadalo bez hráčů z NHL a vlastně bylo vidět, že najednou to ztrácí úplně ten punc velikosti. Nešlo o to, že to vlastně nevyhráli Rusové, ale ten jakoby ruský náhradní tým, kterému bylo povoleno účastnit se na olympiádě, ale nemělo to vlastně vůbec tu šťávu a energii a opravdu tu velikost té olympiády. A ještě bych doplnil, podle mě samozřejmě to, jak byli Kanaďané a Američané vlastně vyřazeni tím českým trpaslíkem v Nagánu, tak na jednu stranu jakoby ublížilo olympiádě, na druhou stranu s tím, že když další olympiádu vyhráli Švédové, tak to Kanadu a nebo vůbec tu Severní Ameriku udrželo ve hře, protože pro ně ta snaha ukázat, že jsou nejlepší, byla jako motivací v tom pokračovat. Ono totiž, to si vlastně na to nesmíme zapomínat, ta olympiáda se vždy znovu a znovu vyjednává. Ona je to vlastně každá ta účast hráčů NHL se vyjednává na každou novou olympiádu. Je vidět, že to je opravdu nějak jako politicko-ekonomický projekt. Není to dlouhodobá záležitost. A myslím si, že kdyby Kanaďané porazili Američany ve finále Nagana a jinak by smetli zbytek světa rozdílem třídy, tak pochybuju o tom, že by se za 4 roky v Turíně, nebo za 4 roky v Salt Lake City, pardon, by vlastně se snažili to obhájit, ale byl by to pro ně nějaký důvod vlastně se toho neúčastnit. Takže myslím si, že tam toto hrálo velkou roli a například třeba Wayne Gretzky pořád mluví v rozhovorech o tom, že mu ta zlatá olympijská chybí.
No, zase si myslím, že v Salt Lake City na domácí půdě by to asi Američané chtěli vyhrát v plné polní, ale jasně, rozumím tomu, co říkáš, a možná i právě ty problémy při jednání s NHL, při snaze vlastně dostat hokejisty na ten olympijský šampionát, což se právě nepovedlo před 3 lety v Pchjongčchangu. Už jsem se za ty 3 roky naučil to jméno je tohoto jihokorejského města na severu, tedy Jižní Koreje, vyslovovat, tak teď jsou vlastně s tím taky obrovské problémy s Pekingem, který nás bude čekat za pár měsíců, a ještě stále vlastně nemáme úplnou definitivu ohledně toho, jestli uvidíme na olympijském turnaji právě hokejisty z NHL, což je vlastně takové paradoxní završení to jeho angažmá, že neříkám, že ho to stálo krk, ale vlastně taky to určitým způsobem vypovídá o, řekněme, slábnoucí síle IIHF v rámci toho světového hokeje. Je to vlastně zajímavé se podívat na to, že stejně jako fotbal zažíval tu svou moderní éru a totální ekonomický boom od začátku 90. let až vlastně do těch dnešních, a v podstatě to bylo završeno teď tím saudsko-arabským převzetím Newcastle, vlastně taková jakoby éra té oligarchizace sportu, tak v hokeji taky vlastně je určitým způsobem završena nějaká éra od začátku 90. let přes to zlaté období, a uvidíme, kam se hokej právě vydá dál, protože do čela této organizace se pokusil proniknout i český zástupce Petr Bříza, bývalý šéf, či řekněme majitel Sparty, její dlouholetý brankář. Ten sice neuspěl v předsednické volbě, stal se ovšem místopředsedou. Jednak je ta možná otázka na tebe, Vojto Jírovče, o jak významný post se vlastně jedná, jaký může mít dopad na český hokej, a jestli vlastně třeba on se teď v zádech Luca Tardifa, toho nového šéfa z Francie, kterému je už vlastně 68 let a tím pádem je ono o 3 roky mladší než René Fázel a vydrží tam tedy maximálně těch nějakých 7-8 roků, tak nakolik vlastně on může být tím korunním princem té hokejové organizace, můžeme čekat právě za pár let, že se on stane tím šéfem a nejmocnějším mužem vlastně v této organizaci.
Tak to je teďka určitě hodně těžký předvídat, když vlastně nevíme, jak ta nová vláda nad hokejem bude vypadat, ale Petr Bříza nějakými jako postupnými krůčky, když si vezme, že začínal nějakým způsobem ve Spartě, pak se stal majitelem, pak se angažoval v nějakých hokejových evropských projektech typu Ligy mistrů, což je takový, řekněme, podivný produkt z mého pohledu, ale svědčí o tom, že on se v té hokejové diplomaci pohybuje, měl různé posty právě v IIHF a teď to tak jako korunuje tím viceprezidentským postem, je to pozice vlastně v té nejužší hokejové diplomaci. Myslím si, že jako určitě je významná, že může českému hokeji pomoci se nějak mít nějaké rozhodující právo nebo nějaký hlas na té nejvyšší úrovni, a když se podíváme, tak v minulosti, co jsem si hledal, tak jenom jeden Čech se stal viceprezidentem hokejové federace před ním, takže i z tohohle pohledu je to jako významný krok a já mu určitě fandím, aby tam dokázal prostě prosadit nějaké
ty české národní zájmy, že?
Naše zájmy, naši věc takzvaně. Ale jestli se může v budoucnu stát on sám prezidentem, tak to je otázka až do příštích let, ale myslím si, že jako rozhodně předpoklady k tomu má a i nějaký kredit si myslím, že už se jako zase má nějaké úspěchy, takže je to určitě možné.
Kauza kolem dosavadního předsedy Tomáše Krále ukázala, že český rybníček spíše než s novou bystřinou dokáže být také pěkný močál nebo jedovatá Bečva. Jak se celá aféra okolo jeho role ve vojenské kontrarozvědce vlastně vyvíjela, Vojto Ondráčku?
Je to spíš otázka na tebe, protože myslím, že to byli tví kolegové z deníku Sport, kteří přišli s tím odhalením vlastně toho, že Tomáš Král se vyslovil pro spolupráci s vojenskou kontrarozvědkou za minulého režimu No a s tím se navalo takové to klasické, najednou Tomáš Král napřed jako okamžitě odsoudil, že to není pravda, potom uspořádal takovou, dá se říci, neslavnou tiskovou konferenci, kterou jsem sledoval a nevěřil jsem svým očím, která trochu připomínala ty půtky mezi současným olympijským výborem a šéfem Národní sportovní agentury, kdy využil tiskové konference, na které vlastně všichni čekali nějakou opravdu jako silnou obhajobu Tomáše Krále, jak to tehdy bylo, tak začal tím, že 90% nebo 80% spisu, který byl na něho vedený, je vymyšlený a potom začal útočit na všechny ostatní, kdo za to může. O to bylo překvapivější, že o dva dny později, kdy vlastně ten výkonný výbor českého hokeje hlasoval o jeho odvolání tajnou volbou, aby vlastně bylo možné ho odvolat, aniž by bylo jasné, kdo se proto vyslovil, tak ho poměrem 9:1 vlastně potvrdil ve funkci a Tomáš Král na to reagoval odstoupením vlastně příští rok s tím, že si chce dát rok na dokončení hlavních záležitostí v českém hokeji a to je přidání vlastně extraligy tomu vlastně klubům, což už tady vlastně APK, Asociaci profesionálních klubů, což už tady jednou bylo a právě Tomáš Král vlastně se svazem jakoby zachraňoval extraligu s tím, že ji opět vzal pod křídla extraligy a zároveň to opravdu kontroverzní téma těch odstupových tabulek, které vlastně Tomáš Král zavedl a čel za to asi největší kritice, kromě toho svého angažma. Já myslím, že větší problém možná než to samotné angažmá byl ten způsob vlastně, a teď myslím širokou veřejnost, ne tu úzkou hokejovou, tak byl ten způsob, jakým se k tomu sám Tomáš Král a to vedení toho českého hokeje postavilo a snažil se to vlastně nějakým způsobem bagatelizovat a nebrat, vlastně nepřevzít nějakým způsobem odpovědnost, nebo jako byla vidět ta snaha to neřešit a nějak to zamést pod koberec. A myslím si, že jak už to bylo u René Fázla, ten mediální obraz v momentě, kdy se stane jako pokřiveným a začnou hrozit sponzoři, nebo v případě ještě českého hokeje má velké slovo, kromě jedné sázkové kanceláře, tak samozřejmě majitel televizních práv, tak ten strach v tom hokeji, a možná se ještě k tomu dostaneme, který dlouhodobě čelí nějaké vlastně neschopnosti už se jako rozvinout trochu dále, tak ho vlastně stál nakonec to místo, i když se ho takým zvláštním způsobem na rok udržel.
Právě to, že si ho na rok udržel, Vojto Jirovče, znamená, že si do té doby, než odstoupí, vlastně připraví půdu pro to, aby tam měl nějakého třeba nového nástupce a tím pádem si tu svou cestu vlastně vykolíkoval i do těch dalších let?
To je dost možné, no, že tam proběhne nějaké předem připravené předání moci, když to tak řeknu, no i to, že vlastně i po těch odhaleních tu pozici si obhájil v tom hlasování poměrem 9:1, svědčí o tom, že skutečně ta jeho vláda nad domácím hokejem je ne neotřesitelná, ale jako velmi silná za normálních okolností, kdyby nedošlo k tomuhle odhalení. Mě tam ještě, jak Vojta mluvil o té trošku neuvěřitelné tiskové konferenci, tak pro mě bylo i dost neuvěřitelný jeden z rozhovorů v deníku Sport právě s tím majorem, na kterého on údajně teda donášel nebo nedonášel, kdy se to vlastně celé přetočilo do toho, že Tomáš Král byl nějaký speciální superagent, který vodil za nos prostě celý
celou tady STB, že jo. Tam je ještě na to nejchtitnější, že to vlastně svaz i tady tuhle tu celou cestu jakoby zorganizoval, že jo, a že předtím Tomáš Král se nehájil tím, co vlastně potom o něm i řekl ten major. Tam opravdu to celé bylo tak bizarní i vlastně z vyprávění kolegů, že jako ať si opravdu každý ten článek přečte a udělá si obrázek sám, si myslím, že to je asi to nejlepší. Co se dá jako v tomhle ohledu udělat. Ale ano, tam se dost mluví o tom, že novým šéfem českého hokeje by se po Tomáši Královi mohl stát bývalý a zakládající šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička, který už teď má působit v nějaké poradenské roli právě na svazu jako asistent generálního sekretáře, což je taková docela už opravdu jakoby velmi bafuňářsky i znějící funkce, takže uvidíme, nakolik ty změny opravdu budou dalekosáhlé.
obrovský problém jako v současné extralize jsou ty staré stadiony a bez toho, pokud jste navázaní na vlastně současné politické špičky, tak těžko se dostanete ke státním dotacím, krajské a městské podpoře, abyste ten stadion mohli přestavět, protože opravdu, když si zajdete na extraligové stadiony, v některých městech, mě se nechce vypichovat, kdo tím trpí, tak opravdu vidíte, že to je skoro na spadnutí a vlastně ta představa, že se posuneme k té NHL, se opravdu je vzdálená, protože ano, jako část klubu funguje už trochu jako na principech vlastně nějakých jako podnikatelských projektů v těch krásných nových arénách ve městech, která jsou vlastně nějakým způsobem úspěšná nebo výdělečná, ale část toho českého hokeje stále zůstává vlastně v nějaké jako tradici a samozřejmě víme, že dlouhodobě se nedaří ty úspěchy na mezinárodní scéně, nedaří se, zase přišel problém, že v extralize se nedaří prosazovat mladíkům, takže přichází hodně cizinců, ten český hokej je vlastně v nějaké se potácí v dlouhodobé krizi, ale abych nemluvil jenom o českém hokeji, tak i ten světový, za Reného Fázla byla obrovská myšlenka vlastně zachránit ten hokej v tom, že se přidá co nejvíce nových států, ale vidíme, že už jenom na tom pořadatelství se neustále točí vlastně ty staré státy a třeba Čína, do které nebo vůbec asijské státy, především v podobě Číny a Japonska, představovaly nějakou jako možnost proniknutí hokeje a nějakou expanzi prostě, tak se ukázalo, že v Číně existuje obrovský strach z toho, že budou pořádat olympiádu a musí jejich národní hokejový tým nastupovat proti těm velmocem, za které možná nastoupí hráči jako Alexander Ovečkin nebo Sidney Crosby, z čehož už jako přichází ty zprávy, že mají opravdu strach a ani to angažmá ve třetí české hokejové nejvyšší soutěže příliš nepomohlo, takže tady je vlastně ten hokej celosvětový i český trochu potácí v nějakém kruhu a zakonzervovanosti a vidíme, že jsou některé jiné sporty, ať už nově vznikající nebo si nějakým způsobem marketingově více prosazující, které berou vlastně nějakou tu fanouškovskou základnu vlastně mezi mladými hráči nebo jako zájem dětí vlastně dělat ten sport. Víme, že hokej prostě v Česku je drahý. Nikoho, já tam svoje děti asi nepošlu, možná dceru, kdyby tam ten ženský hokej trochu rozvinul, ale myslím si, že jak ten světový hokej, tak i ten český musí řešit problémy, které není jednoduché řešit a je paradoxní, že Tomáše Krále stálo místo spíš jako to angažmá v minulém režimu, než třeba neschopnost nebo vyřešení těch problémů současných.
To je, si myslím, velmi pádné shrnutí celé situace. No, dá se říct, že až bude mít hokej své mistrovství světa v Kataru či v Saúdské Arábii, tak to budeme moci brát jako známku jeho nespochybnitelného progresu do té doby, ale ještě stále musí rozšířit své řady i o další státy. Teď se přidalo Tunisko, čeká na svou šanci dalších nějakých 129 zemí, pokud to víme správně, takže ten prostor tam stoprocentně je. Dobrá, tak to je pro dnešní tribunu všechno. Od mikrofonu se loučí Martin White z eSport.cz a já moc krát děkuju Vojtovi Jírovcovi.
Taky díky.
Vojtovi Ondráčkovi.
Díky a ahoj.
A vy, posluchači, se mějte krásně.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.